слухаце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Немецкі Deutsche Bank і французскі ПНБ Парыба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Маскоўскі камсамолец». У Менску чарговая акцыя падтрымкі палітвязню. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Беларускія ўлады дэпартавалі з краіны журналіста газеты «Маскоўскі камсамолец» Ігара Кармазіна, заявіўшы, што ён нясе пагрозу бяспецы Рэспублікі Беларусь. Ігару забаронена з'яўляцца на тэрыторыі краіны цягам аднаго году. Валер Каліноўскі пагутарыў з журналістам у момант, калі той сышоў на перон беларускага вакзалу ў Маскве.
Ігар Кармазін прыязджаў у Менск для падрыхтоўкі артыкула пра беларускіх палітвязняў, а напісаў рэпартаж пра ўласную дэпартацыю. Усё, што адбывалася з ім у Беларусі, пасля ягонай гутаркі з жонкай палітвязня Ірыны Халіб, Ігар Кармазін называе суцэльным парушэннем закону.
Просто на вуліцу падышлі людзі штатскам, не прадставіўшыся, не прад'явіў дакументы, затолкалі мяне, можна сказаць, машыну. Там потребовали вывернуть карман, удалили там записи с диктофона, которые я в Минске сделал. Потом откатали у меня отпечатки пальцев, сфотографировали фотопапель. По-моему, все это сплошное нарушение всего, чего только можно.
Отметная мотивировка депортации Игора Кармазина.
Формальная причина, по которой меня депортировали, выслали, это то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Это так написано в документах, да, которые мне выдали, и было так мне сказано лично сотрудниками правоохранительных органов.
Чым канкрэтна журналіст Кармазін пагражае бяспецы Рэспубліцы Беларусь, міліцыянты не патлумачылі. Яны сказалі, што Ігар можа ў 10-дзённы тэрмін абскардзіць іх дзеянні ў судзе, для чаго трэба будзе зноў з'явіцца ў Менск. Але пры гэтым Ігару забаронена бываць у Беларусі.
Мне запретілі на год прыязджаць у Беларусію. Если я приеду в Белоруссию все-таки в течение года, то до 3 лет лишения свободы мне грозит. Но это все прописано в документах, это не просто на словах же было сказано. Все за печатями, подписями.
Спадар Кармазін каже, что тягом 2001 года он бывал в Беларуси 4 разы, и до вчерашнего дня ему никто не перешкаджал. Игорь зазначає, что шмат ездить по России, але ничего подобного на то, что с ним отбылось в Беларуси, не переживал.
Ну, отличие, конечно, есть. В России такое невозможно, просто понимаете. Я в этом вообще убежден абсолютно. То есть не то, что убежден, но моя практика показывает, что такого не может быть. Просто человек хватает в центре города на улице, везут куда-то, высылают из страны, но это уже верх какого-то абсурда. То есть я тоже, конечно, считаю, что в России не все гладко, но не до такой степени.
Судиться с белорусской правоохранной системой спадар Кармазин не лечить метазгодным, а вось писать про Беларусь будет.
Ну и напишу о личных впечатлениях, но потом у меня память хорошая, я запомнил многое. Можно по телефону что-то уточнить. Ребята зря старались.
У Беларусі можна знайсці шмат цікавых тэмаў для будучых артыкулаў, кажа спадар Кармазін. Але ён ужо вызначыў, які наступны рэпартаж хацеў бы напісаць перш за ўсё.
Я прыдумаў, чым, кстати, отличная тема. Смене власти в Беларусі. Да, смене правящего режима. Когда это случится?
Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што Кармазін знаходзіўся ў Менску без акрэдытацыі. Ён не першы замежны журналіст, якога беларускія ўлады дэпартавалі з краіны. Можна ўзгадаць карэспандэнта тэлеканалу НТВ Александра Ступнікава, кіраўніка прадстаўніцтва НТВ ў Беларусі Паўла Селіна, намесніка рэдактара газеты «Время» Міхаіла Падаляка, журналіста ў расійскай тэлекампаніі НТВ Алексея Малкава, Юрыя Бабенку ды іншых. А 19 гадзіне на Кастрычынскай плошчы Менску мае адбыцца чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў. Актывісты Еўрапейскай Беларусі заклікалі неабыякавых людзей на знак салідарнасці з палітвязнямі выходзіць на Кастрычынскую плошчу штодня. Жывы рэпартаж з плошчы ў нашай праграме праз 2 гадзіны. А сёння суд цэнтральнага раёну Менску пакараў 5 удзельнікаў учорашняй акцыі ў падтрымку палітзняволеных арыштамі на тэрмін ад 7 да 10 сутак. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Затрыманых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі судзілі асобна: Алега Рагоўскага, суддзя Шабуня, Алега Раховскага, суддзя Есьман, Александра Салдаценку, суддзя Хаданович, Сергея Казакова, суддзя Бычко. Менавіта яна асудзіла былога палітвязня на 10 сутак турмы, астатнія трымалі па 7 сутак зняволення. Галину Паддубку суддзя Алена Сімак пакарала штрафам у памеры 700 тысяч рублёў. Гаворыць адзін з актывістаў Еўрапейскай Беларусі Алексей Тёплы.
Людзі выходзяць на плошчаць, чтобы высказаць сваё мнение, высказаць сваю гражданскую пазіцыю, а власці начинают чыніць беспредзел просто. Эти сутки, они только лишь подтверждают то, что власти нарушаются мыслимые и немыслимые законы, то есть основной закон государства. Это конституция, это верх просто уже. Поэтому акции такие нужны, конечно, показать, что мы не боимся, что они не всесильны, как им кажется.
Затрыманых удзельнікаў акцыі даставілі ў суд цэнтральнага раёну з турмы на вуліцы Акрэсціна, дзе іх пратрымалі ўсю мінулую ноч. Разам з чатырма актывістамі, якія выйшлі на плошчу з партрэтамі зняволеных, у міліцэйскай машыне была дастаўлена і 51-гадовая Галіна Паддубка. Яе затрымалі толькі за тое, што жанчына спрабавала выказаць сваё меркаванне пра тое, што бачыла на Кастрычынскай плошчы. Гаворыць намеснік старшыні маладога фронту Мікола Дзімідзенка, які прыйшоў у суд падтрымаць актывістаў.
Людзям працягваюць даваць адміністратыўныя арышты. Улады не пакідаюць, скажам так, такі сродак пакарання актывістаў. Людзям знаходзяць у такіх умовах, як Крэсціна, гэта ўсё працягваецца. Натуральна, гэта ненармальна.
Гэтаксама, як і падчас суду над Максімам Вінярскім, асуджаных за акцыю салідарнасці суправаджала ўзмоцненая ахова з міліцыянтаў і невядомых сілавікоў у цывільным. Яны адмаўляліся называцца, груба перашкаджалі працаваць журналістам, забаранялі праваабаронцам і актывістам праходзіць у залю паседжанняў. Аднак і ў такіх абмежаваных умовах салідарная падтрымка для асуджаных і палітвязняў надзвычай важная, кажа былы палітвязень Васіль Парфянкоў.
У турме я атрымоўваў газеты нашы беларускія. Там напісалі, што людзі моляцца за нас каля чырвонага касцёла, калі выходзілі на плошчу. Гэта надавала сілы перажыць, утрымаць гэта, не зламацца. І акцыі, канечне, будуць праходзіць далей. Нас не запугаць ніякімі ні затрыманнямі, ні прысудамі. Хопіць баяцца, мы адзін народ і разам мы пераможам.
А 19-й гадзіне на Кастрычынскай плошчы Менску мае адбыцца чарговая акцыя ў падтрымку палітвязняў. Актывісты Еўрапейскай Беларусі заклікалі неабыякавых людзей на знак салідарнасці з палітвязнямі прыходзіць на Кастрычынскую плошчу штодня.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага раёну. За 17 год людзі ўдосталь нахадзіліся па вуліцах. І дзеля чаго паспыталі міліцэйскіх дубінак, атрымліваецца, што выконвалі ролю масоўкі ў чымсьці няўдалым спектаклі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце яе ў нашай далейшай праграме сёння. Нямецкі Deutsche Bank і французскі БНП Париба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі ў справе размяшчэння беларускіх дзяржаўных аблігацый. Буйныя банкі Нямецчыны і Францыі сталі чарговымі буйнымі фінансавымі установамі, якія згортваюць кантакты з беларускім рэжымам з палітычных прычынаў. У жніўні мараторый на кантакты з Менскам наклаў брытанскі Royal Bank of Scotland, расказвае Ігар Карней.
Позиция Deutsche Bank сформулявана у листе на имя керавництва британской правооборонной организации Index on Censorship, якая супрацьстаіць парушэнню правоў чалавека у диктаторских краінах. Паведамляецца, што рашэнне спыніць прыцягненне капіталу ад імя ўраду Беларусі прынятае пасля сустрэчы вышэйшае кіраўніцтва Нямецчыны з прадстаўнікамі арганізацый, якія выступаюць ад імя беларускіх палізняволеных і іх сем'яў. Рашучасці такому кроку дадала сустрэча ў Варшаве падчас нядаўняга саміту ўсходняга партнерства канцлер Нямецчыны Ангелы Меркель і лідара кампаніі Free Belarus Now Ірыны Багдановай, сястры зняволенага экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Французскі БНП Париба пра сваю прэсавую службу таксама пацвердзіў, што выключае ўсякае фінансавае супрацоўніцтва з афіцыйным Менскам. Пакуль што ніяк не адрэагаваў на заклікі праваабаронцаў расійскі Сбербанк, які быў адным з чатырох шальцоў міжнароднага сіндыкату ў справе продажу беларускіх дзяржаўных аблігацый на суму блізу 2 мільярдаў даляраў. Фінансавы кансультант Сергій Чалы лічыць крок буйных еўрапейскіх фінансавых інстытутаў збольшага прыпозненым, бо грошы за еўрабонды Беларусь ужо атрымала. Але можна казаць пра адчувальны ўдар па іміджы Беларусі.
Идет о том, что они ушли, выполняя свои функции маркетмейкера, потому что они участвовали в консорциуме по размещению. Это может означать уменьшение ликвидности евробондов, но они сейчас там не особо-то ликвидны. Дело в том, что дальше у них судьба нас ведь уже на самом деле не интересует. Ведь деньги за их размещение Беларусь уже получила. Все, что от нее сейчас требуется, это это ежеквартально выплачивать купон. Какой удар здесь нанесен экономике Беларуси? Никакого. Раньше надо было не участвовать в качестве менеджеров возмещения. А так? Дело в том, что при тех доходностях, которые есть сейчас, то безумие было бы что-то новое размещать. Пришлось бы платить 15-20% доходности, а понятно, что никто под такие проценты деньги брать не будет.
Тем часом Александр Лукашенко подчас учорочной встречи со старшиней правления российского ВТБ-банку Андреем Костиным заявил, что белорусские улады сами вырашат, какие финансовые структуры лечить сябровскими, а кого доведется примусить, как развернулся тваром до державы.
В связи с возникшими трудностями у нас на валютном рынке, мы очень серьезно займемся банками, рыночным образом попытаемся все-таки повернуть банки лицом государства. ВТБ-банк не имеет пока проблем, таких как некоторые, которые пытаются самоустраниться от того, что происходит у нас здесь. Короче, нынешняя ситуация – это лакмусовая бумажка во взаимоотношениях с банками российскими, иностранными. Мы, конечно, будем стараться так, чтобы этот банк имел и преимущества какие-то в Беларуси по сравнению с теми, кто не очень нас понимает.
Эксперты не выключают, что ситуацию фактичной изоляции Беларуси на международном финансовом рынку поспешаются скористать российские банкиры. Як признається супрацовник одного з білорусько-російських банків, шмат які установи з російським капіталом мають карт-бланш на діяльність, мало підконтрольну навіть Національному банку.
Видимо, за ними стоять такі люди, які Сбербанк, ВТБ і Райфайзен, це реальні кити, які пойдуть на банк, відкроють ногою двері і скажуть, що ви тут хочете. Получили согласування від головних банків, від цих своїх владельців, то, що продовжують робити операцію. Спеціального запрету нету, тобто це якби усна рекомендація, ну, якби така.
За маль 40 білоруських банків замежный капитал присутничает у 30, а маль на 90% – это гроши из России, которые тамтейшие олигархи готовы использовать в процессе приватизации особных галин промысловости и которыми мусят кредитовать финансоемистые державные программы.
Вы на хвалях Радио Свободы у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Париба спыняют супрацовництво с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец». Формальная причина – погрозы безпецы Республики Беларусь. На Кастрычинской площади в Менску черговая акция подтримки политвязню. Пятеро удельников учорашней акции солидарности арештованы на термины от 7 до 10 суток. Батьки и брат головного обвинуваченного у терроризме Дмитрия Коновалова отмовились давать показания у суде. Портал «Тутбай» опубликовал полную версию интервью с Левоном Вольским, якое напередодні было спыненное у живым эфиры. У Менском доме правосудия протягивается процесс по криминальной справе об терактах у Менском метро и шаргу інших выбухов. Материалы справы складают больше, как 550 томов. Судовое разбирательство, которое проводит Верховный суд, проходит у открытым режиме. Сегодня у суд для дачи показаний были доставлены батьки и брат головного обвинуваченного у терроризме Дмитрия Коновалова. Але усе трое отмовились от дачи показаний. Як это отбывалось, мы доведаемся от нашего корреспондента Олега Груздиловича.
Судья попередил их, что они имеют право не свечить супрац родного человека, и мать Людмила, батька Геннадь и брат Александр отмовились от дачи показаний. До речи, цікаво, что их вывезли потом с будинку суду на службовом транспорте, журналистам никакие их чекали, не довелось никак поконтактовать со сваяками Коновалова. До речи, цікава ще була реакція самого Коновалова на їх приход. І він, звичайно, сидить у залі, ніяк не реагуючи на те, що відбувається. І коли прийшли в зал батька і брат, так само він нічим не видав ніякого свого хвилювання. Але коли прийшла мати, він так як-то зацікавився, спочувало, поглядів. Мати, коли відмовлялася, так само її здригнув голос. Ну, ось такий спочутливий момент був у суді. А потім пішли всі показання до інших свідок. Цікавий свідка виступив міліціянт, який брав відбитки пальців 9 красовика у Коновалова. Це якраз за 32 дні до вибуху, коли поводлі слідства Коновалов вирішив, що після цього треба робити теракт. Так ось розповів, що тільки 13-й сам Йон, це Константин Гришман, знайшов, що супадіння є пальцем Коновалова з пальцями, які були знайдені на вибуховому пристосуванні 2008 годзе, і ён паведаміў пра гэта начальству. Як мы ведаем, арыштаваныя былі Канавалаў і Кавалёў яшчэ 12-го. Такім чынам атрымліваецца, што калі іх арыштоўвалі, яшчэ не ведалі, што Канавалаў мені то той, хто тацычны, магчыма, да вывуху 2008 году. І трэці момент, выступалі сведкі, якія характарызавалі Канавалава, это ягоныя школьныя сябры, аднакласнікі. Ну, з іх паказанняў вынікала так, што Канавалаў даволі такі спакойны, неканфліктны чалавек, але замкнуты крыху, не вельмі кантактны. Мы все азначалі, што ён добра, нават лепш за ўсіх у класе разбіраўся ў хіміі, нават настаўніцу маладую папраўляў, калі напісала формулы на дошцы. І аднойчы ў лесе, калі выязджалі класам, ён прадэманстраваў самаробны феерверк.
Заўтра 27-й дзень судовага працэсу.
У савецкія часы назва вайсковага гарадка Печы, што пад Барысавам, сярод прызыўнікоў прамаўлялася са злавесным падтэкстам. Тут была вядомая на ўвесь СССР 10-тысячная вучэбка, дзе квітнелі муштра ды дзедаўшчына. Але і сёння мясцовыя кажуць, патрапіш у печы, лічы вылеціў трубу. Маё падарожжа ў гарадок Печы пад Барысавам.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў вакуліцы Барысава ў нашай праграме пазней. А ў самім Барысаве, нагадаю, 24-25 кастрычніка адбыўся стыхійны страйк камунальнікаў. Ён скончыўся перамогай страйкоўцаў. Адміністрацыя прадпрыемства тэрмінова падвысіла заробкі і выплаціла іх без спазнення. Многія жыхары Барысава выказваюць падтрымку ўдзельнікам стыхійнага страйку. Падрабязнасці ў паведамленні Вячаслава Куліка.
Раніцей 26 кастрычніка я патэлефанаў у адміністрацыю унітарнага прадпрыемства «Жыллё», дзе адбыўся страйк. Адказная супрацоўніца паведаміла, што чарговы працоўны дзень пачаўся без канфліктаў. Персанал аўтагаспадаркі «Зелен Буду» і «Гар Святла» на сваіх месцах.
Нармальна ўсё. Усе работаюць.
Можа, вы падкажаце нумар телефона Александра Клименкова, намесніка дырэктара па ідэалагічнай працы.
Ён на бальнічным.
Вадзіцель Александра, які на аўтасамазвалі МАЗ вывозіць на звалку смецця з Барысава, задаволены вынікамі страйку.
Хорошы результат, добавілі 40%. Вчора ж і выпусцілі.
Многія жыхары Барысава, якія на працягу двух дзён страйку камунальнікаў мелі пэўныя нязручнасці, страйкоўцаў падтрымліваюць.
Усё правільна зрабілі, адпаведна нашай жыцці. Што другі раз глядзіш, як они ходзяць, эти камунальчыкі, забіраюць этот мусор, мешкі сейчас ім надо забіраць, агромная машына, эти людзі ходзяць. А што они получаюць? Хто работает на этой работе?
На страйку Барысава быў затрыманы мясцовы журналіст Александр Зянькоў. Міліцыянты даставілі яго ў цэнтральны РАУС, дзе спрабавалі запалаць.
Мене адвели до гэтага майора Павловца, які там замначальніка міліцыі Барысаўскай, і ён за мной там вёў профілактычную беседу. Думалі, што яны мне раскажуць, як у нас у краіне ўсё добра, ўсё прыгожа, смецце у нас на вуліцах мяцецца, і ад гэтага у нас ўсё добра. Ад таго, што у нас у Беларусі зараз крыза, і не патрэбна раздуваць гэта ўсё ў сродках масавай інфармацыі, і ад гэтага крыза ў нас паменшыцца, альбо што, я так і не зразумеў, але пра гэта не патрэбна казаць. Люди, я кажу про тое, што я кажу. Я карыстаюся Конституцией, артыкул номер 34.
Грамадскі актывіст Барысава Міхал Васильев лічыць, што мясцовы страйк наўрад ці меў бы вынік без падтрымкі ў незалежных сродках масавай інфармацыі, бо мясцовыя чыноўнікі імкнуліся не дапусціць розгаласу.
С утра еще не было зарплаты, а к вечеру уже выплатили. Начислили, ну и повышенную на 20%. Мусор по городу вывезли везде.
Яшчэ учора адміністрацыя прадпрыемства «Жыллё» выплаціла сваім працаўнікам падвышаны на 20 альбо 30% заробак. Акрамя таго, чакаецца, што працаўнікі камунальнай гаспадаркі, якая адносіцца да ліку бюджэтнікаў, атрымаюць абяцанае 500 тысяч рублёў на закуп гародніны. Эканамічны крызіс у Беларусі – пастаянная тэма вашых званкоў на свабоду.
Население, молодое и старое, ходят по магазинам, как в музей. Особенно тихо, в полном молчании, проходят мимо мясных и колбасных изделий. Даже в сталинские и брежневские времена такого не было. Но что происходит? Политологи высказываются, все звучит как-то неубедительно. Причем доллар. В этой долларовой лихорадке многое даже не понимают, почему цены растут. Собрали хороший урожай зерна, а цены на хлеб растут. Мы же не покупаем за доллары зерно и многое другое. у меня лично такое впечатление, что многие ловят рыбку в мутной воде, имея в виду предпринимателей, банкиров и торговых работников. А при чем тут наш президент? Не может же охватить необъятное один человек.
Вот часто приходится слышать, что благодаря политике Лукашенко Беларусь сохранила независимость. И это о стране, которая успела за этот срок влезть в глубокую долговую яму и которая сегодня катастрофически нуждается в донорстве. Что мы имеем в результате почти 18-летнего правления Лукашенко? Ледовые дворцы, обслуживание которых уже стало проблемой, библиотеку как памятник бездумному, несвоевременному вложению огромных денег. Показушные и опять-таки очень затратные дожинки сейчас еще больше, углубляясь в долговую яму, замахнулись на строительство АЭС. А за что страна будет закупать для нее энерготопливо? Что делать с отходами? Ведь это проблема даже для самодостаточных государств.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучать у эфира «Штодня».
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу? Ці давяраеце такім звесткам? Адказы гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сергей Астраўцоў.
Я думаю, что просто сравнивают заработную плату уборщицы и заработную плату президента. Вот и все. Получается средний. А я получаю 1 800 000 600. Ну, я замдиректора, и, может, поэтому такая зарплата у меня.
Если один получает 5 000 000, у другой 1 000 000, и средняя будет 3, допустим. Конечно, так можно. Конечно, не верю.
Безработный, но я не сказал бы. Завышено. В колхозах почти ничего не получают. Березовки, вот я сам Березовский, там вообще стеклозавод днем ничего не получает практически. 600-700, да, в месяц.
Заработок 800 000 я получаю. Это завышенное, конечно. Такое, не знаю, это, наверное, начальники получают у нас такие деньги.
Я 1 200 000 зарабатываю. Я тоже так думаю, что это завышенное. Ну как то? Чиновник даже больше зарабатывает.
Простой рабочий народ так не зарабатывает.
Безумовно, не верю. Такой заработной платы увогуле нема. Тому что доллар вырос теперь уже 8 000, а зарплата сегодня у людей 1 500 000, а то и этого нема. И 500 рублей уйдет.
Что я думаю? Это мало очень? Я зарабатываю 3, и мне не хватает 1 000 000.
Ну, конечно, меньше. Меньше я зарабатываю. Я зарабатываю 800 рублей. Да, 1 000 000 получают. Ну, бывает и меньше. Нет, не верю.
Верю ли я в то, что средний заработок 2 200, да? 2 200, что средний, верю, только кто-то 9, 1, а 15 человек при этом 400 000. Человек, который едет на Porsche Cayenne, сколько он зарабатывает? 2 200, 2 260, 3, 5, нет, 9, 15, 20, да. А говорю, на этом же каком-то предприятии ближайшем, пойдите, да посмотрите, сколько они получают. 800 000. Ситуация идет к тому, что будет очень большое разграничение. Кто-то будет получать 20 000 000, а большинство людей не будут знать, как оплатить коммунальные услуги, как купить каких-то продуктов. Вот я молод, детей нет, и если будут, явно не в этой стране уже, ловить здесь нечего. Но как прокормить?
Гэта было апытанне на вуліцах горадні. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу, ці давяраеце такім звесткам? На нашым сайце свабода.орг мы прапануем вам апытанне, пры якіх месячных заробках людзі ў Беларусі пачнуць масава страйкаваць. І прапануюцца такія опцыі: пры заробку ў 200 даляраў, 150, 150, не пачнуць, бо заробкі будуць расці, не пачнуць, нават калі заробкі спадуць ніжэй за 50 даляраў. І гэтаму адказу аддае перавагу большасць наведнікаў нашага сайту. Менавіта так на пытанне адказалі больш за 52% апытаных. Пры заробку ў 50 даляраў так лічаць каля 26%. І пры заробках 200 даляраў так не думае ніхто.
Падвойныя агенты і вашывыя. Я жанчына, хаця мне шмат гадоў. Дзе грэчка? Голыя і босыя жывуць даўжэй. Пра гэта і пра тое, чаму нельга цягаць Лукашэнку ў новай перадачы званочкі.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. 26 кастрычніка на портале Тутбай на сярэдзіне была спыненая онлайн-трансляцыя канцэрту Лявона Вольскага ў жывым эфіры. Мы мелі падставы, каб гэта зрабіць, калі Лявон пачаў адкрыта здзекавацца з дзяржаўных асобаў, распавёў сайту Тузінгітоў Юры Зісер адразу пасля здарэння. Самому Вольскаму пра тое, што трансляцыя спыненая, паведамілі толькі, калі ён выйшаў з студыі пасля гадзіннага эфіру. Сёння портал Тутбай апублікаваў поўную версію інтэрв'ю з Лявонам Вольскім. Мы публікуем поўную версію «Адна справа Беларусь і яе нацыянальныя асаблівасці, а Міларусь зусім іншая гісторыя», гаворыцца ў заяве Тутбай. Саўка і Грышка тут жа адрэагавалі на сітуацыю.
Ну от, мяне і легалізавалі, мяне прызналі на адном портале. И даже основателем отцом, я назван государственным лицом. Яны меня с юристом проверяли, линейками долго отмирали и взвешивали. И вот в конце концов я признан государственным лицом. А думал я, сижу в исполкоме, не нужен никому, ну, Грышки кроме. Эй, слышишь, Грыша, ты теперь фантом, а я стал государственным лицом. Вяжите мне в баню поскорее, пускай меня там ублажают феи. Плевать на обручальное кольцо, я ж признан государственным лицом. Давай, давай, несите мне подарки, курвачьем, мартель, жанит и паркер. В реальность вы мой воплотили сон, я признан государственным лицом. Придворные сахнули Лукашенки, я скоро стану выше Лукашенки.
Не, Савелий, гэтак не пойдзе, вы зарываетеся. Я змушаны вас вернуть у виртуальную рэчаіснасць, и можете гэта расцэньваць як цензуру.
А ты кто такой? На колени!
Я аўтар, я тут галоўны. Так что...
Аутер, я уже думал, что я развитру.
Вось и правильно. Развитываемся, скончаем передачку.
До свидания. Грыша, ты тут?
А где же мне быть? Тут я.
Пойдем, мой друг.
Пошли.
Дадам, што ў часе інтэрв'ю з Лявонам Вольскім у эфіры Тутбай маналог Саўкі з сатырычнага праекту «Саўка і Грышка» з'явіўся для арганізатараў інтэрв'ю цалкам нечакана, пасля чаго трансляцыя была адключана. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Нямецкі Deutsche Bank і французскі ПНБ Парыба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі ў справе размяшчэння беларускіх дзяржаўных аблігацый. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Маскоўскі камсамолец» Ігар Кармазін. Фармальная прычына – пагроза бяспецы Рэспублікі Беларусь. На Кастрычынскай плошчы ў Менску чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў. Бацькі і брат галоўнага абвінавачанага ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава адмовіліся даваць паказанні ў судзе.